З давніх приказок. З давніх приказок примавак перастярог, марнатраўца я некалькі перлаў збярог. Будь далей ад нядобразычлівых людзей, ад мясцін, дзе не чуць песень смеху дзяцей, ад дарог, скручаных, як гадзюкі ў вузлы, ад варот з надпісамі «Тут сабака злы», ад сябрыны, дзе рэй водзяць зайздрасць і злосць, ад застолля, у якім ты няпрошаны госць. Будь далей! Толькі я не ўсцярогся ў жыцці небяспекі і злы бяды всё абысці. Ад якіх адчуваю я з цягам гадоў, усё больш застаецца на сэрцы шрамоў.